Assalomu alaykum, qadrdon bekalar. Bir necha kun avval bir qizning oyisi haqida aytayotganlarini eshitib qoldim. Oyim avvallari unchalik semiz emas edilar. Yoshliklardagi hamma rasmlarida ozg'in va chiroyli bo'lganlar, dedi oyisi haqida qayg'urib. Ayolning 30 yoshdan keyingi ko'rinishi nafaqat o'zini, balki oila a'zolarini ham tashvishga soladi. Aslida vazn ortishi ayollarimizning eng og'riqli nuqtasi hisoblanadi. Biroq shunday azobga soluvchi muammolarning kelib chiqishiga o'zimiz sababchimiz. Ortiqcha vazn ortishi natijasida tayanch harakat tizimi zararlanishi va bo'g'im og'riqlari kelib chiqadi. Gohida kuchli kaloriyaga boy ovqatlarni iste'mol qilishimiz, qolaversa kasbimiz tufayli bunday ovqatlarni kun bo'yi bir xil holatda o'tirganimizcha iste'mol qilamiz. Har qanday tanovul qilingan yegulikning hazm bo'lishi uchun harakat qilmoq lozim. Afsuski, kam harakat va shunday tartibli ovqatlanish jarayoni vazn ortishi kabi asoratlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, ozgina vazn ortganini sezishimiz bilan o'z boshimchalik bilan parhez tutishga kirishamiz. Biroq irodamiz ustunlik qilsa, mayliga, lekin unga besabrlik qilib parhezni buzib, birdan o'zimizni cheklab yurgan taomlarni yeb qo'yishimiz ham mumkin. Natijada esa birdan vazn ortish holatlari kuzatiladi. Ba'zan ayollarimiz ko'p va kaloriyali ovqatlar yemasam ham semiryapman deganlarni eshitamiz. Bunda avvalo vazn ortish sababini aniqlash uchun endokrinolog va ginekolog, gastroenterolog shifokorlarining maslahatlari zarurdir. Chunki gormon dorilar qabul qilish ham qo'shimcha vaznga sabab bo'ladi. Agar ko'ringan mutaxassislar tomonidan hech qanday muammolar aniqlanmasa, unda dietolog maslahati kerak bo'ladi. U har bir kishiga alohida taomnoma tuzib beradi. Parhezga rioya qilish kerak deganda ochlikni tushunmang. Iloji boricha har kuni birorta taomdan iste'mol qiling. Taom yeganda uzoq o'tirmang. Shuningdek, yotmaslikka ham harakat qiling. Albatta, birinchi navbatda tibbiy ko'rikdan o'tishni o'z oilaviy shifokoringiz huzuridan boshlaganingiz ma'qul. Shu o'rinda mevaxo'r ayollarimiz uchun bir ma'lumot keltirib o'tsak. Meva odam organizmi uchun juda foydalidir. U ichaklar faoliyatini yaxshilaydi, tanamizni vitamin va mikroelementlar bilan ta'minlaydi. Ammo uning me'yori oshganda aksincha zarar keltirishi ham mumkin. Masalan, ko'pchilik mevalar odamni ozdiradi deb o'ylashadi. Lekin mevalarda ham kaloriyalar bo'lishini unutmaslik kerak. Bundan tashqari mevalar ishtahani ochadi va odatda ulardan so'ng biror bir yog'liroq yegulik yeyish istagi paydo bo'ladi. Bunga meva tarkibidagi kislota sababchidir. Bu kislota oshqozon shirasi ko'proq ajralishiga ortiqcha turtki bo'lib, uning motorikasini qo'zg'aydi. Aynan mana shu holat odamda ochlik hissini uyg'otadi. Mevalar tarkibidagi fruktoza esa glyukoza kabi kaloriyali bo'lsa-da, to'qlik hissini bermaydi. Shuning uchun haddan ziyod ko'p yeyilgan mevalar ham semizlikka yetaklashi mumkin. Olimlarning tekshiruvlari shuni ko'rsatadiki, taomlanishda fruktoza miqdorining ko'pligi, organizmdagi moddalar almashinuvining buzilishi, qandli diabet, tomirlar aterosklerozi va qon bosimi kasalliklariga olib kelishi mumkin. Ammo bu bilan mevalardan voz kechish kerak demoqchi emasman. Shunchaki har narsaning me'yori bo'lgani yaxshi. www.najot.com saytimiz siz ayollarni qiziqtiradigan rang-barang mavzularni tuhfa etadi.